Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού, αδελφοί μου, αγαπημένοι, και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το βραδινό που μέσα από αυτές τις αντίξωες συνθήκες, καθώς ακούμε, αδελφοί, και αυτά που λέει ο αδελφός, πραγματικά θέλω να τα επισφραγίσω και να πω ότι όντως έτσι είναι, επειδή ζω και δουλεύω και εργάζομαι μέσα σε μονάδα υγείας. Λοιπόν, πρώτη φορά μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια, αδελφοί, είδα τόσο πολύ επιθετική την νόσο. Και καθώς είναι καλοκαίρι και ξέρουμε ότι η νόσος αυτή καλοκαίρι υποτίθεται ότι γίνεται πιο ήπια. Όμως τελικά απέδειχθη, αδελφοί, ότι η έλλειψη προστασίας με τις μάσκες και αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να βγουν στην ελευθερία, λοιπόν, έχει πολλαπλασιάσει πάρα πολύ την ασθένεια. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι μπορεί κάποιοι να το περνούν ήπια, αλλά υπάρχουν ανάμεσά μας και άνθρωποι οι οποίοι λόγω υγείας ή λόγω καταστάσεων θα το περάσουν πολύ, πολύ βαριά. Και αυτή η ασθένεια μας, αδελφοί, σε φέρνει σε απόλυτη απομόνωση. Έχω ακούσει αδελφούς που έχουν περάσει αυτές τις καταστάσεις σε απόλυτη απομόνωση. Είναι πολύ άσχημες καταστάσεις. Και βέβαια και σε θάνατο. Και βέβαια καλό να είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για τον Κύριο, αλλά αδελφοί, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους αδελφούς να τους προσέχουμε. Ξέρετε, θέλω να το πω αυτό, στο άσμα ασμάτων, λέει στο τέλος ότι εμείς, λέει, έχουμε αδελφοί οι οποίοι ακόμα δεν την έχει οριμάσει. Τι θέλουμε, λέει, κάνει στην αδελφή ημών. Αν, λέει, προσέξτε, αν είναι τείχος, θα φτιάξουμε, λέει, φρούριο αργυρούν. Το φρούριο το αργυρούν και ό,τι έχει σχέση με το ασήμι έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, θα φτιάξουμε ένα φρούριο αργυρό, δηλαδή, αδελφοί, μια προσευχή. Προσευχή εν πνεύματι. Γιατί? Για να φρουρεί τον αδελφό μας. Αν είναι, λέει, πόρτα, θα την ασφαλίσουμε με δοχό. Άρα, αδελφοί, μέσα στα πλαίσια της ζωής μας, γιατί κάθε τι που έχει να κάνει, αδελφοί, με τη ζωή μας, είναι άρρητα συνδεδεμένη και με τα πνευματικά. Γιατί προσπαθώντας να προστατεύσουμε τους αδελφούς μας, όπως λέει το πνεύμα του Θεού, ό,τι κάνετε, λέει, σε αυτούς, στον έναν τον ελαχίστον, σε μένα το κάνατε. Ό,τι λοιπόν μέρη να παίρνουμε για τον καθένα μας, αδελφοί, το κάνουμε για τον Κύριο. Αμήν. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το Καλδάλουκα Ευαγγέλιο, σελίδα, από το Ζήτα κεφάλαιο διαβάζουμε. Αφού δε ετελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις ασακουάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ως θυσί το πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων, έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλούν αυτόν να έρθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή αυτός οχοδόμησε εις εμάς. Ο δε Ιησούς επορεύοντο μετά αυτόν, ενώ δε απέχει ήδη ου μακράν από της οικίας, έπεψε προς αυτόν ο κατώνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν, Κύριε, μην ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Όθεν ουδέ εμ' αυτόν έκρινα άξιο να έρθω προς αλλά υπέ λόγο και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσία, έχω υπνευμαυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλο τον ακολουθούντα αυτόν, είπε, σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτη πίστη. Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι εις τον οίκον εύρον τον ασθενή δούλο υγιένοντα. Τη δε ακόλουθον ημέρα επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην νομισμένη Ναΐν, συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανή εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής, ως δε πλησίασε εις την πόλη της πόλεως, ιδού έφερε το έξω νεκρός Υιός μονογενής της μητρός αυτού, και αυτή ή το χείρα. Και όχλος πολλής της πόλεως ή το μετ' αυτής, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, μη κλαίε. Και πλησιάσας ήγγισε το νεκροκράβατο, οι δε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε, νεανίσκε, προσέ λέγω σηκώθητη. Και ανεκάθισε ο νεκρός και άρχισε να λαλεί και έδωκε αυτόν εις τη μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξασαν τον Θεό λέγοντας ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Αμήν. Ως εδώ, αδελφοί. Αδελφοί, την εισαγωγή που έκανα όσον αφορά για τις μάσκες, ειλικρινά σας λέω ότι δεν το είχα σχεδιάσει ούτε το σκεφτόμουν. Όμως, καθώς και το χωρίο της γραφής το οποίο αυτή την ώρα διαβάζουμε, βλέπουμε έναν άνθρωπο εκατόνταρχο. Έναν άνθρωπο, θα λέγαμε από έναν λαό, ο οποίος έχει κατακτήσει όλη τη γη. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι έχουν τόσο μεγάλη δύναμη ώστε να διοικούν εκατομμύρια ανθρώπους, αλλάζει η καρδιά του. Αλλάζει η καρδιά τους. Μιλώντας βέβαια σε κάποιον βασιλιά ο Θεός, αλλά όχι στο συγκεκριμένο, στην πραγματικότητα μιλούσε στον εχθρό και του λέει, έκανες την καρδιά σου ως Θεού. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να έχουμε αυτή του είδους την καρδιά του Θεού. Δηλαδή, να πιστεύουμε ότι όλα είναι στην εξουσία μας. Αυτό το οποίο μισεί ο Θεός, την αλαζονία. Και βλέπετε ότι η αλαζονία είναι ένα ζυζάνιο που δεν το σπέρνεις εσύ, φυτρώνει μόνο του. Εκεί που υπάρχει, αδερφοί, ικανότητα, εκεί που υπάρχει εξουσία, αυτό το ζυζάνιο βγαίνει. Και όπως όλα τα ζυζάνια, αν παρατηρήσετε, ούτε τα ποτίζεις, ούτε τους δείχνεις τίποτα για να φρουταφρόντισεις, αλλά συνεχώς αυξάνουν. Αυξάνουν και δεν μπορείς, τα κόβεις, μετά ξαναβγαίνουν και ξαναξαναβγαίνουν. Έτσι είναι και αυτό, αδερφοί. Το οποίο ο Θεός από την πρώτη και όλα στιγμή τους μαθητές προσπαθούσε να τους το ξεριζώσει. Γιατί βλέπουμε και οι μαθητές πριν καλά έρθει το Πνεύμα του Θεού να αισθανθούν όπως αισθανθήκαμε και εμείς τη δύναμη του Θεού, αρχίσανε να αλαζονεύονται μεταξύ τους. Εγώ είμαι μεγαλύτερος, ο άλλος. Όχι, εγώ είμαι μεγαλύτερος. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ήρθανε και βάλανε τη μητέρα τους στα μεγάλα μέσα να ζητήσει από τον Χριστό να βάλει έναν δεξιόν και έναν αριστερόν. Και βλέπετε, αδελφοί, πώς ο Θεός μας φέρνει στα συγκαλά μας. Τους λέει, είστε σε θέση να πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ πίνω. Δηλαδή, δεν ήρθες να μας δώσεις να καθίσουμε δεξιά σου και αριστερά σου, να έχουμε θέση εξουσίας. Όχι. Δεν ήρθα γι' αυτό. Ήρθα γιατί πρέπει, όπως εγώ θα πιω ένα ποτήρι το οποίο δεν το θέλω, βλέπετε πόσο ειλικρινής είναι ο Θεός. Δεν θέλω να το πιω αυτό το ποτήρι. Αλλά ξέρω ότι αν δεν το πιω αυτό το ποτήρι, δεν θα είστε κι εσείς μαζί μου. Όμως κι εσείς, λέει, πρέπει να πιείτε αυτό το ποτήρι. Και πρέπει, αδερφοί, να πάρετε και το βάπτισμα. Το βάπτισμα, αυτό το βάπτισμα του αίματος το οποίο δόξασε τους δούλους του Θεού. Γιατί, αδερφοί, να σας πω την αλήθεια, η Εκκλησία, πραγματικά σας λέω, δεν δοξάστηκε μεταδίδοντας γνώση. Να το θυμάστε αυτό. Δεν δοξάστηκε η Εκκλησία μεταδίδοντας γνώση. Δοξάστηκε η Εκκλησία χύνοντας το αίμα. Όπως ο Χριστός, αδερφοί, έχησε το αίμα του, έτσι και η Εκκλησία έχησε το αίμα της. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, αυτό το αίμα, κάθε σταγόνα αίματος το οποίο θα χύσω ή θα χύσεις, κάθε σταγόνα υδρότα τον οποίο θα χύσω ή θα χύσεις, αδερφοί, αυτό δεν θα χαθεί ποτέ. Όλα, να θυμάσαι ότι κάθε λεπτό στο οποίο μένεις γονατισμένος και προσεύχεσαι προς τον Θεό για τους αδερφούς σου, για τον εαυτό σου, για τους ανθρώπους σου, όλα είναι καταχωρημένα, αδερφοί, στον ουρανό. Όλα είναι, αδερφοί, όλα είναι εναποταμιευμένα για σένα και για μένα. Δεν ξεχνάει ο Θεός τίποτα και δεν θα χαθεί τίποτα από ό,τι έχεις θυσιάσει, αδερφέ μου και αδερφή μου, δεν θα χαθεί τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι πολύτιμο κάθε τι το οποίο θυσιάζεις και θυσιάζω για τον αδελφό σου, το θυσιάζεις για τον Θεό. Δεν υπάρχει για εκείνον κάτι πιο πολύτιμο. Και εδώ τώρα ο Κύριος, αδερφοί, θα γνωρίσει, πρόκειται να γνωρίζει έναν άνθρωπο τον οποίον θα τον εντυπωσιάσει. Για φανταστείτε, ένας Θεός που έχει δει τόσα, αλλά όχι μόνο έχει δει τόσα, αλλά μιλάμε για έναν Θεό ο οποίος είχε τα πάντα και τα εγκατέλειψε για να έρθει να δώσει. Ποιος μπορεί, δηλαδή πείτε μου έναν άνθρωπο, ένας άνθρωπος πλούσιος που έχει δώσει παντού. Τι μπορεί σε αυτόν τον άνθρωπο τον πλούσιο να του δώσεις και να τον εντυπωσιάσεις? Αλλά είπαμε ότι ο Θεός έχει μια άλλη καρδιά. Εμείς οι άνθρωποι όσα περισσότερα αποκτούμε, τόσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ σκληραίνουμε και ξεχνάμε ότι ό,τι έχουμε το λάβαμε από το Θεό. Ό,τι πήραμε μας το έδωσε ο Θεός. Γιατί λέει, και το λέω για τον εαυτό μου, γιατί λέει καφιέσαι, δούλε, ως μην λαβών, αφού το έλαβες? Γιατί καφιέσαι γι' αυτό? Και αυτός ο εκατόνταρχος, αδερφοί, έχει έναν δούλο, ο οποίος είναι σε αυτόν, λέει, πολύτιμος. Ξέρετε, μέσα στη ζωή μας έχουμε ανθρώπους και πρόσωπα που μας είναι πολύτιμα. Μπορεί, πραγματικά, μπορεί να μην τα έχουμε αξιολογήσει μέσα στη ζωή μας, γιατί η προσφορά τους είναι συνεχόμενη. Είναι οι γονείς μας, οι οποίοι συνεχώς μας προσφέρουν. Και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, διότι είναι η επαγγελία η πρώτη. Ενώ αυτοί στον νόμο τι είπανε? Ό,τι λέει κερδίζεις από τον πατέρα σου, δώρον. Μάλλον, ό,τι ωφελείται ο πατέρας σου είναι δώρον από σένα. Και έτσι βρήκαν τρόπο, αδελφοί, να μην τιμούν τους γονείς τους. Όμως ο Θεός είναι ένας αληθινός γονιός, ο οποίος, ναι και βέβαια, θέλει να τον τιμούμε. Και όχι βέβαια θέλει, το αξίζει να τον τιμήσουμε. Διότι, αδελφοί, πραγματικά, από την ώρα που γεννηθήκαμε έως τώρα, ποιος άλλος μας στήριξε και μας βοήθησε τόσο πολύ? Ποιος άλλος μας συμπαραστάθηκε? Όποια ομολογία και αν ακούσουμε, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι εδώ πριν καλά-καλά από βρέφους ο άνθρωπος βλέπει την αγαθοποία του Θεού. Ήμουνα στην κοιλιά της μητέρας μου. Ο πατέρας μου είχε ένα μικρό αμαξάκι με την μητέρα μου, πηγαίνανε ένα ταξίδι. Η μητέρα μου αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα και είχε μαζί της και ένα σκύλο. Κόντευε να φτάσει στο μήνα που θα γεννούσε. Λοιπόν, Ο πατέρας μου επέμενε όμως να κάνουν αυτό το ταξίδι. Καθώς πηγαίναν στο ταξίδι, ο σκύλος κάτι είδε από το παράθυρο και προσπαθούσε να βγει από το παράθυρο και με αποτέλεσμα να κλωτσάει στην κοιλιά της μητέρας μου. Αφήνει ο πατέρας μου το τιμόνι και γυρνάει να τραβήξει το σκύλο και το αυτοκίνητο έφυγε, έκανε τούμπες και η μητέρα μου πετάχτηκε έξω. Έγκυος, γυναίκα, πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο. Ειλικρινά σας λέω ότι συνταράσσομαι όταν στην προσευχή μου λέει ο Κύριος, γιατί, λέει παιδί μου, με το παραμικρό που σου συμβαίνει χάνεις το θάρρος. Αφού σου λέω ότι πριν ακόμα γεννηθείς, εγώ μου λέει σε προγνώρισα. Εγώ μου λέει σε προώρησα. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή μου λέει λίγο πριν γεννηθείς, εγώ μου λέει αγωνίστηκα για να μην πεθάνεις. Και αδερφή, δηλαδή σας λέω θαύμα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση με τέτοιο τρακάρισμα να μην αποβάλει η μητέρα μου. Και ξεχνάω να πω αυτό, ότι μετά από μένα είχε πολλές αποβολές, δηλαδή είχε πρόβλημα η μητέρα μου. Έκανε αποβολές, δεν έγινε αποβολή. Γιατί, αδερφή, ο φέρον, να θυμάστε αυτό, ο φέρον εις τη γέννα είναι ο Θεός. Όλες τις ελπίδες μας τις στηρίζουμε σε Αυτόν. Και όταν λέω γέννα, αδερφή, δεν εννοώ γέννα ενός παιδιού, γιατί κάθε τι το οποίο ετούμεθα από το Θεό είναι ένα γεγονός. Κάθε γεγονός τέτοιο, τι γίνεται, γεννιέται μέσα από το Θεό. Ο Θεός δίνει ο Θεός συμφωνεί και γεννιέται κάθε τι. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι γονατίζω, λέει, σε σένα τον πατέρα κάθε πατριάς. Γιατί κάθε πατριά, αδερφή, κάθε δημιουργία προέρχεται από αυτόν. Αν εκείνος δεν πει, δεν συμβαίνει, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό σήμερα, αυτό το βραδινό, καθώς ακούς το Λόγο του Θεού, να θυμάσαι ότι καμιά φωνή μην επιτρέψεις να σε απελπίσει. Καμιά φωνή από αυτές οι οποίες θα σου φωνάζουν πάντοτε ότι δεν θα γίνει αυτό το οποίο αιτήσαι. Ότι δεν θα σου δώσει ο Θεός αυτό το οποίο αιτήσε. Όμως ο Θεός σου λέει σήμερα ότι ό,τι αιτηθείς εν το όνοματί μου, όχι μόνο θα το λάβεις, αλλά θα το λάβεις και με τόκο. Και με τόκο. Διότι ο Θεός είναι πλούσιος όν, ευτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς, αδελφοί. Να πλουτίσουμε όμως, όχι σε υλικά αγαθά, γιατί αυτά πραγματικά δεν θα μας βοηθήσουν τίποτα ούτε σε αυτή τη ζωή, αλλά κυρίως στον ουρανό που θα πάμε δεν θα χρειαστούμε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο το οποίο θα πάρουμε μαζί μας, αδερφοί, είναι τα αγαθά έργα. Όμως σήμερα, αν λες μέσα στη ζωή σου και σκέφτεσαι μέσα στην καρδιά σου, Κύριε, εγώ είμαι πολύ φτωχός σε έργα. Τι κάνω, τι προσφέρω σε εσέ. Το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί και αδελφές, λέει τούτο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος ορίζω ποιος θα κάνει τι, ποιος θα εργαστεί σε τι. Να θυμάστε, αδελφοί, ότι κάθε τι το οποίο συμβαίνει μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά και έξω από αυτόν, όσον αφορά για τα παιδιά του, αδελφοί, λαμβάνει χώρα επειδή το έδωσε ο Θεός. Και σήμερα, αδελφοί, στην προσευχή μου λέει ο Κύριος, νομίζεις ότι σήμερα που ήρθες να φέρεις το Λόγο του Θεού, εσύ, μου λέει, ήρθες να φέρεις το Λόγο του Θεού. Εγώ, μου λέει, πρόσταξα το δούλο μου και σε πήρε, μου λέει, σε ειδοποίησε να έρθεις να φέρεις το Λόγο. Λέω, αμήν, Κύριε. Και μου λέει, αν λοιπόν θέλεις να λες το Λόγο του Θεού, λέω, Κύριε, εγώ δεν λέω ότι θέλω να φέρω το Λόγο του Θεού, αλλά εσύ μου λες την προσευχή ότι έχεις, μου λες, Κύριε, έχεις υποχρέωση να φέρνεις το Λόγο του Θεού, διότι αυτό σου έδωσα. Ναι, αλλά όταν εγώ θα προστάζω να σηκωθείς, τότε θα σηκώνεσαι. Όταν εγώ σου λέγω να κάτσεις, θα κάθεσαι. Και θα μιλάς πάντοτε μόνο ό,τι πρέπει να υποθεί. Γι' αυτό μου λέει, χρήσε τα χείλη σου με άλλας. Για να ξέρεις πώς πρέπει να λαλήσεις, διότι μου λέει, δεν γνωρίζεις εσύ την καρδιά των δούλων μου. Εγώ, μου λέει, γνωρίζω την καρδιά των δούλων μου και εγώ ξέρω πώς πρέπει να μιλήσω σε καθέναν από αυτούς. Γι' αυτό, αδερφοί μου και αδερφές μου, όταν έρχεστε και ακούτε το Λόγο του Θεού, να θυμάστε πάντα ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει, όσο και αν θέλει να μιλήσει. Αλλά το Πνεύμα του Θεού που καρδιές γνωρίζει και ξέρει σήμερα ποιος είναι ο πόνος σου, ξέρει τι σε βασανίζει, ξέρει τις ελλείψεις σου, θέλει να σε παρηγορήσει, να σε ανορθώσει, γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Και αλήθεια λέει το Πνεύμα του Θεού ότι θέλει να ακούει ο Θεός αυτό, να του το λες, ότι Κύριε είσαι αγαθός, είσαι αγαθός Θεέ μου. Ξέρετε, και εμείς κάνουμε πολλά πράγματα και πολλές φορές θέλουμε και εμείς να ακούσουμε μια επιβράβευση. Θέλουμε να ακούσουμε από κάποιον να μας κάνει μια επιβράβευση. Το ίδιο αδερφή θέλει και ο Θεός από τα παιδιά του. Θα μου πείτε, έχει ανάγκη ο Θεός την επιβράβευσή μας? Έχει. Έχει, γιατί δεν λέει τυχαία στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στους επένους του λαού του? Δεν θα το έλεγε αυτό. Άρα αδελφοί, έχει ανάγκη ο Θεός να ακούσει τους επένους μας. Έχει ανάγκη να ακούσει ότι τον αγαπούμε. Έστω όπως και εσύ είσαι γονιός και ξέρεις ότι τα παιδιά σου σε αγαπούν, αλλά θέλεις να το ακούσεις από το στόμα τους. Θέλεις να το ακούσεις να σου λένε «Πατέρα, σε αγαπώ. Μητέρα, σε αγαπώ. Έχεις κάνει πολλά για μένα και εξακολουθείς να κάνεις». Και αυτό, αδελφοί, η μητέρα μας, που για μας τα παιδιά του Θεού, η μητέρα μας είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού μας γέννησε, η χάρις του Θεού μας έφερε στη ζωή. Η χάρις του Ιησού Χριστού. Και πήγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι σκεφτείτε ότι οι Ιουδαίοι δεν θέλανε να βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού. Δεν θέλανε να τον βλέπουν. Τώρα πάνε να τον παρακαλέσουν. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει οι σχέσεις μας να είναι πεντακάθαρες. Θέλει οι σχέσεις μας να είναι άκρος πνευματικές. Μην κινούμαστε ποτέ με κίνητρα συμφεροντολογικά. Αυτό αδερφοί ανήκει στον κόσμο. Επειδή όμως ο Θεός είναι εδώ και είναι παρόν, δεν θέλει να βλέπει μέσα μας, ανάμεσά μας, κινήσεις συμφεροντολογικές. Οι Ιουδαίοι τώρα έχουν έναν εκατόντάρχο ο οποίος ο δούλος του πάσχει και τους παρακάλεσε να πούν στον Ιησού να έρθει. Βλέπετε, πηγαίνουν στον Ιησού, ο οποίος γνωρίζει την πρόθεσή τους, αλλά δεν τους λέει απολύτως τίποτα. Λέει αυτός ο άνθρωπος, λέει, αγαπάει το έθνος μας και έχει κάνει πολλά και συναγωγή μας έφτιαξε και πολλά έκανε. Βλέπετε αδελφοί ότι ο σεβασμός και η αγάπη, για φανταστείτε τώρα ένας εκατοντάρχος ο οποίος εξουσιαστής είναι, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος, η συνείδησή του και η καρδιά του έχουν μέσα Θεό. Και βλέπει αυτούς τους ανθρώπους όχι σαν εξουσιαστής, αλλά τους βλέπει σαν συνάνθρωπος. Και βλέπει ότι έχουν ανάγκη από μια συναγωγή. Και το κάνει. Γι' αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο ο δούλος δεν είναι ένας εργάτης, δεν είναι ένας υπηρέτης, ο οποίος θα μπορούσε άριστα να τον αλλάξει και να πάρει έναν πιο δυνατό και πιο ισχυρό. Όχι. Ο υπηρέτης του είναι ο άνθρωπός του. Είναι συνάνθρωπός του. Είναι κομμάτι της οικογένειάς του. Υποφέρει καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Και γι' αυτό, αδελφοί, πάει να βρει τον Χριστό. Είναι φοβερό όμως, αδελφοί, είναι φοβερό το γεγονός ότι ο τρόπος που προσεγγίζει τον Χριστό. Εμείς έχουμε συνηθίσει να είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτό το πράγμα μας έχει δώσει μια μεγάλη άνεση στο να προσερχόμαστε στο Θεό με μεγάλη άνεση. Και βέβαια, διότι η χάρη του Θεού μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να προσερχόμαστε στο Θεό. Όμως, αδερφοί, ας μας δώσει, αδερφοί, ένα πρότυπο αυτός ο εκατόνταρχος. Ένα πρότυπο το οποίο θα λέγαμε αρέσει στο Θεό. Γι' αυτό θα θαυμάσει ο Θεός τον εκατόνταρχο. Βέβαια, αδερφοί, δεν είναι τυχαίο, γιατί όπως είπαμε, ο Θεός είναι ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Όταν πρόκειτο πρώτη φορά ο Θεός να συστηθεί στο λαό του, το λαό τον οποίον ο ίδιος αγωνίστηκε να τον βγάλει μέσα από την Αίγυπτο, όπως ξέρουμε με τα θαυμάσια που έκανε, τα θαυμάσια της Αιγύπτου τα έχεις δει μέσα στη ζωή σου, τα έχεις βιώσει μέσα στη ζωή σου και να μην τα ξεχνάς ποτέ όλα αυτά τα θαυμάσια της ερήμου. Γιατί τώρα ο λαός που περπάτησε μέσα στην έρημο ξέχασε τα θαυμάσια του Θεού. Ξέχασε τον Θεό που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Και εμείς ξεχνάμε ότι ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουμε. Και ξέρετε κάτι, όχι μόνο την άνοιξε, αλλά πίσω του έπνιξε και τους εχθρούς μας, οι οποίοι μας καταδιώκανε, αλλά και μας καταδιώκουν. Μέσα στην έρημο, αδελφοί, ο λαός αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Βρίσκει πολλές δυσκολίες. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, μέσα στην έρημο, είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες. Ο Θεός, όπως μου μιλάει, θα σου μιλήσω και σένα. Μέσα στην έρημο θα διψάσεις, θα πεινάσεις. Και δεν μιλάμε, αδελφοί, πολλές φορές, και δεν εννοούμε την τροφή αυτή που φθήρεται, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά μιλάω για την πνευματική τροφή. Μέσα στην έρημο θα πεινάσεις πνευματικά, θα διψάσεις πνευματικά. Θα αποκάμεις. Υπάρχει καύμα το οποίο θα σε κουράσει ακόμα περισσότερο. Αλλά όμως, λέει, δεν θα φθαρούν τα ρούχα σου. Δηλαδή, ενώ περνάς τόσες ταλαιπωρίες, δεν λυγίζεις μέσα σου. Τι είναι αυτό που σε κρατάει? Η δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού. Και προχωράς λοιπόν μέσα στην έρημο για να φτάσεις εκεί που θέλει ο Θεός. Όταν έφτασε λοιπόν ο Θεός στο όρο Σινά, και έπρεπε για πρώτη φορά να συστηθεί ο Θεός στο λαό του. Μιλάμε, αδελφοί, για έναν αγαθό Θεό. Για έναν Θεό ο οποίος προμήθευσε στον λαόν αυτόν μέσα σε μια άγωνη ζώνη, όπως μια ζώνη θανάτου, όπως είναι η έρημος. Του προμήθευσε τροφή, του έδωσε να φάει κρέας καθώς επιθύμησε, του έδωσε να φάει άρτο, του έδωσε να πιει νερό, άνοιξε τους κρουνούς του βράχου και ήπιανε από τον βράχο ήπιανε νερό. Και αυτός ο βράχος, αδερφέ μου και αδερφή μου, είμαστε εμείς. Αυτός ο βράχος τον οποίον έσκησε ο Θεός, γιατί βράχος ήσουν και ήμουν όταν με συνάντησε ο Θεός. Και έσκησε αυτό τον βράχο και ύδαλτα εξήλθαν από την κοιλία σου για να σε κάνει πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Όχι για να ξεδιψάσεις εσύ, αλλά για να ξεδιψάσεις τους άλλους. Και καθώς λοιπόν ξεδίψασε ο λαός, και καθώς έφαγε ο λαός, και καθώς όλα αυτά τα οποία επιθύμησε του τα έδωσε ο Θεός, θα περίμενε κανείς ότι ενώ ο Θεός θα συστηνόταν στο λαό του, θα ερχόταν με μια μεγάλη αγκαλιά. Θα ερχόταν να αγκαλιάσει το λαό του, αυτόν που εξήγαγε. Όμως, αδελφοί, ότου παραδόξως, ο Θεός είπε στον Μωυσή να βάλεις όρια. Να βάλεις όρια, του λέει. Ώστε ο λαός, λέει, να μην τρέξει προς εμένα, γιατί αν τρέξουν προς εμένα θα αποθάνωσει. Μα Θεέ μου, θα αποθάνωσει αυτούς δηλαδή που σώθηκαν από την Αίγυπτο, θα πεθάνουν σε σένα? Ναι. Διότι κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Βλέπετε, αδερφοί, η αγάπη του Θεού μας θέλει κοντά του. αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια απόσταση και ένα όριο το οποίο ο Θεός θέλει να κρατήσουμε. Αυτό ο εκατόνταρχος, παρόλο που δεν είναι πιστός, παρόλο που δεν έχει γαλουχηθεί με τη γλώσσα της γραφής, δεν έχει σπουδάσει, το γνωρίζει. Το γνωρίζει εκ πίστεως. Και ακόμα φοβερότερο είναι το γεγονός, αδερφοί, ότι έρχεται ο Θεός και εμφανίζεται με μια φωνή ισχυρή, με φλόγα, με σκοτάδι, με γνώφο, και μια φωνή που ο λαός δεν μπορεί καν να την ακούσει. Και ξέρετε τι λέει, αδελφοί, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο Θεός. Ήθε, λέει, πάντα ο λαός μου, γιατί τρέμουν και λένε στο Θεό, απόστηθη, φύγε, πες το Μωυσή να μιλήσει αυτός αντί για σένα, γιατί δεν αντέχουμε να σε ακούμε. Και λέει ο Θεός, ήθελα, λέει, ο λαός μου να έχει πάντοτε αυτή την καρδιά και να με φοβούνται έτσι. Θέλει ο Θεός να τον φοβόμαστε, ναι, αδελφοί. Θέλει να τον φοβόμαστε. Να τρέμουμε. Καθώς και για εκείνον, αλλά και για τη σωτηρία μας. Και ο εκατόνταρχος πλησιάζει τους απεσταλμένους και τους λέει, πείτε στον Κύριο ότι δεν είμαι άξιος να εισέλθει υπό τη στέγη μου. Εμείς, αδελφοί, πολλές φορές με όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, νιώθουμε ότι είμαστε άξιοι και για ακόμα περισσότερα πράγματα και ζητάμε από το Θεό ακόμα περισσότερα πράγματα. Όμως, αδελφοί, έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι την οπτική του Θεού, όχι την οπτική τη δική μας, την οπτική του Θεού, γιατί πιστεύουμε ότι έχοντας πάρει και από το Θεό πάρα πολλά πράγματα, ο Θεός οφείλει. Σας το λέω γιατί το βλέπω μέσα μου. Το βλέπω μέσα μου. Παρόλο που το καταλαβαίνω, βλέπω μέσα μου ότι ναι, αξίζω, Κύριε, να μου δώσεις και άλλα πράγματα. Όμως φωνάζει στην Καπερναούμ. «Ουέ είσαι σε Καπερναούμ και Βηθεσδά, διότι, λέει, αν τα θαύματα τα οποία έγιναν σε σένα γινόντουσαν, λέει, στην Τύρο και στον Τόνα, και θα είχαν μετανοήσει προπολού». Άρα, αδελφοί, ο Θεός δίνει. Όμως πρέπει να, αδελφοί, να συμμεριζόμαστε αυτά τα οποία μας δίνει. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, πολλά περισσότερα θα απαιτήσουν από σε. Μας απαιτεί ο Θεός. Πάνω σε αυτά τα οποία μας έδωσε, απαιτεί. Και το τάλαντο το οποίο έδωσε στους δούλους του, δεν τους είπε «θέλω τόσα να μου δώσετε», αλλά απαιτούσε να, εργαζόμενοι με αυτά, να του δώσουν το αποτέλεσμα. Όχι υπερβολικά, όχι όπως είπε αυτός με το ένα τάλαντο το οποίο το περιφρόνησε και είπε «ξέρω ότι είσαι σκληρός και ότι θερίζεις από εκεί που δεν έσπηρες». Όχι. Όχι, αδελφοί. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού αυτό. Αλλά θέλει να χάρει, να πάρει από σένα, αδελφέ, τον καρπό σου και τον καρπό της αδελφής η οποία αγωνίζεται με υπομονή και πολλές φορές χάνει το θάρρος τους, αλλά ο Θεός της λέει σήμερα, μην χάνεις το θάρρος σου, προχώρα, διότι ο καρπός σου είναι πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, προχώρα προς εμέ και εγώ θα αυξήσω τον καρπό σου, διότι, αδελφοί, μόνο ο Θεός μπορεί να αυξήσει τον καρπό μας και αυτός μπορεί, αδελφοί, να εκατοτοπλασιάσει το αποτέλεσμα. Και βλέποντας, αδελφοί, αυτός ο άνθρωπος πλησιάζει πλέον τον Χριστό, ο οποίος έρχεται προς εκείνον. Και εδώ, αδελφοί, γίνεται ένα μεγάλο θαύμα. Ένα μεγάλο θαύμα. Είναι αυτό το θαύμα, αδελφοί, το οποίο εργάζεται γύρω μας ο Θεός και εμείς το αγνοούμε. Κοιτάμε έναν άνθρωπο και λέμε πω αυτός ο άνθρωπος σιγά μη σωθεί. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρεις τι εργάζεται μέσα του ο Θεός. Δεν ξέρεις τι μπορεί πώς μπορεί να τον μεταστρέψει ο Θεός και να τον δεις εδώ να κλαίει με λυγμούς και να μην τελειώνει η λυγμή του προς τον Θεό. Γι' αυτό ο δούλος αυτός του εκατόνταρχου ήταν και αυτός ένας άνθρωπος που είχε αγάπη και την έδειχνε σε έναν άνθρωπο που του άνοικε. Όμως δεν το συμπεριφερόταν σαν να ήταν κύριος του, αλλά σαν να ήταν άνθρωπός του. Λοιπόν, όλοι αυτοί που είναι γύρω μας, αδελφοί, είναι άνθρωποι του Θεού. Και θα δούμε θαυμάσια, διότι αυτά τα οποία κάνει ο Θεός μέσα στον κόσμο δεν τα ξέρουμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο οποίος ο Σταυρωθής άλλαξε και ζήτησε να τον θυμηθεί ο Κύριος όταν έρθει εν τη βασιλεία του. Σκεφτείτε ότι οι μαθητές ποτέ δεν φανταστήκανε και όταν ήταν σταυρωμένο το Χριστό να σκεφτούν για βασιλεία. Ο ληστής είπε «Θυμήσουμε όταν έρθει στην βασιλεία μου». Πραγματικά θα μας εντυπωσιάσουν, αδελφοί, ανθρώπους που θα φέρει ο Θεός. Και βλέπετε με πόση ταπεινότητα λέει: «Κύριε, γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος με εξουσία και ότι έχεις τη δυνατότητα να διατάξεις και να γίνει». Ξέρετε, αδελφοί, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια οπτική? Γιατί έχει πέσει χαμηλά. Είναι η μόνη περίπτωση που όταν πέσεις τόσο χαμηλά έχεις περισσότερη θέα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να ανεβείς πολύ ψηλά για να έχεις θέα. Αλλά στην περίπτωση την πνευματική, αδελφοί, όποιος χαμηλώσει τον εαυτό του τόσο χαμηλά αποκτάει όραση. Και ξέρετε, δεν το κάνει από φυσικού ο εκατόνταρχος. Ο εκατόνταρχος είναι ένας άνθρωπος με εξουσία. Ξέρει ποιος είναι και τι είναι. Αυτός ταπείνωσε τον εαυτό του. Ταπείνωσε τον εαυτό του μπροστά σε έναν Θεό. Πώς το γνωρίζει? Γνωρίζει γιατί το πνεύμα είναι αυτό που μαρτυρεί, αδελφοί, στη γη. Και ο δούλος, αδελφοί, θεραπεύτηκε. Και οι δούλοι, αδελφοί, θα θεραπευτούν. Και όλοι αυτοί οι οποίοι, για τους οποίους, αδελφοί, αγωνιζόμαστε και επιμένουμε, αδελφοί, όλοι αυτοί θα σωθούν από το Θεό. Όμως, πάντοτε στα βήματα του Χριστού, πάντοτε στην πορεία του, έχει να αντιμετωπίσει και ένα θρήνο. Γιατί είναι δόκιμος ασθενείας και θλίψεως άνθρωπος ο Χριστός. Καθώς και εμείς, αδελφοί. Μπορεί να μας λέει να μας δίνει εντολή ο Θεός να χαιρόμαστε πάντοτε, αλλά είμαστε δόκιμοι θλίψεων και καταστάσεων δύσκολων. Μπροστά του λοιπόν είναι ένα αποτρόπαιο θέαμα. Μια χείρα, μια γυναίκα μόνη της, που το μόνο πράγμα το οποίο είχε για να μπορέσει να στηριχτεί και να στηρίξει την απώλεια της ζωής της είναι ένα παιδί. Και ειδού αυτό το παιδί χάνεται. Και όλοι φωνάζουν: «Κύριε, αν υπάρχεις, εσύ πώς το επιτρέπεις αυτό?» Ο Θεός επιτρέπει, αδερφοί, πάντως ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι για το αγαθό της ψυχής του ανθρώπου. Τώρα όμως αυτό το επέτρεψε ο Θεός για τη δόξα του Θεού. Έπρεπε να φανερωθεί η δόξα του Θεού, να φανερωθεί σε εμάς η αγάπη του Θεού. Γιατί ποτέ ο Θεός δεν θέλει να προσθέσει θλίψη στη θλίψη. Δεν θέλει στο πρόβλημα να προσθέσει πρόβλημα στο πρόβλημα. Αν λοιπόν βλέπεις τα προβλήματα να συγκεντρώνονται και δεν αντέχεις, θυμίσου ότι πολύ πλησίον σου βρίσκεται το χέρι του Θεού να ενεργήσει. Είναι πλησίον. Και απλά, αδελφοί, το σημείο που θα ενεργήσει ο Θεός μέχρι τη στιγμή που θα ενεργήσει ο Θεός, όλα μοιάζουν ακίνητα. Όλα μοιάζουν να σου φωνάζουν «Δεν θα γίνει». Αλλά εσύ, λέει το Πνεύμα του Θεού, μίλα με πίστη και πες «Θα γίνει». Γιατί το λέει ο Θεός, θα γίνει. Θα γίνει γιατί ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει κανέναν, αδελφή. Εγκατέλειψε τη χείρα, όχι. Έγειρε τον ιό της και της τον έδωσε. Της έδωσε πίσω το παιδί της που έφυγε. Αλλά τα πάντα, να θυμάστε, ότι γίνονται για το συμφέρον της πίστεως. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να μπορέσουμε να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Γιατί αν το πιστέψουμε αυτό, αδελφοί, έχουμε ζωή αιώνια. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να πιστεύουμε στο Χριστό και σαν αυτόν από τον οποίο απέστειλε. Γι' αυτό σε ό,τι επιτρέψει ο Θεός, σε όποια κατάσταση σκληρή επιτρέψει ο Θεός, να θυμόμαστε πάντα ότι το αγαθό για μας είναι ο ουρανός. Καμιά χαρά δεν θα μπορέσουμε να βρούμε εδώ σε αυτή τη γη. Όμως στον ουρανό είναι συγκεντρωμένες, αδερφοί, όλες οι χαρές τις οποίες απέτρεψε ο Θεός αυτό το διάστημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μου λέει, ανυπομονείς, μου λέει ο Κύριος, ανυπομονείς να έρθω, σου λέω ότι θα έρθω να σας επισκεφτώ, ανυπομονείς. Αλλά κατάλαβε αυτό που σου λέγω, ότι όσο μου λέει εγώ καθυστερώ, όσο αργώ, εσύ μου λέει τι κάνεις. Λέω, Κύριε, υπομονή. Αυτή η υπομονή, μου λέει, δεν λέει στο Λόγο του Θεού ότι κατεργάζεται φοβερό βάρος δόξης. Αυτό, μου λέει, κάνω. Καθυστερώ για να αυξήσω, μου λέει, τη δόξα που θα έχεις που θα βρεις στον ουρανό. Καθυστερώ γιατί έχω πάρα πολλά να σου δώσω. Και σε σένα και σε αυτούς που θα πεις αυτά τα λόγια σήμερα. Επίσης, μου είπε και κάτι άλλο, αδελφοί. Μου είπε ότι όσον αφορά για το θέμα της αγάπης, ο Χριστός μου λέει, χρήστηκε ο Άγιος των Αγίων. Ξέρεις, μου λέει, γιατί χρήστηκε ως ο Άγιος των Αγίων. Λέω, γιατί, Κύριε? Γιατί, μου λέει, αγάπησε τους δικούς του έως το τέλος. Ο αγώνας, μου λέει, ο δικός σας είναι αυτός. Να αγαπηθείτε ανάμεσά σας, να αγαπηθείτε μεταξύ σας. Αν αυτή την αγάπη την κρατήσετε μέχρι το τέλος, μου λέει, εγώ, μου λέει, θα θέσω θρόνους γύρω από τον Υιόν μου, ο οποίος και αυτός αγάπησε τους δικούς του μέχρι το τέλος, και θα συμβασιλεύσετε μαζί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αδελφοί.